ku beleliwa ka Yesu. Kute va hi famba na Yesu va tlhingana no n'wana wa nunange wa Simon we Kurini, va mu rhwexa xihambano xa Yesu. Vamamani ve Jerusalema va rila, Yesu a va vona hako, mu nga ni rili, rilani n'wina na vana va n'wina. Yesu a famba mahlweni, tikamba timbirhi ti famba tshako. Va fika ke ndhawu yo belela nge wa riphala. Va belela Yesu phakati, imwani kamba ka chinene, imwani ka chimatsi. Eka chimatsi iku, loko uri mwana wa Xikwembu, maha leswaku hi suka xihambanweni. Eka chinene iku, u hlekela yini mwana wa Xikwembu, u beleliwe leswi a nga tivi nchumu, hina hi beleliwe leswi nga maha. I chuvuka ka Yesu iku, muni tsunduka loko munghenile paradiso. Yesu aku, nyamuta hi ta va na wena paradiso. Van'wani va hlahlula tihlolo, van'wani va hleka. Yesu a swi vona aku, va tshikeleleni hikuza va tivi nchumu. Va vekela xibaphilo xi nga tsaliwa ku loyi hi yena hosi ya Vajuda, ke xihambano xa Yesu. Ku maha xinyami ke nkarhi wo leha, cheka u tlhatlhuka hi phakati. Yesu a huwelela hi rithi re henhla aku, Xikwembu xa mina, Xikwembu xa mina, mani siyela yini ke, na vuyisa moya wa mina kwaleyo. A korhamisa nhloko ya yena a fa. Wanuna we sana a swi vona aku loyi munhu a ha lulamile henhleni ka Xikwembu. Josefa we Aramatiya a famba ka Pirato a ya kombela tsumbi wa Yesu. A ya muveka a kheseliwa teka tsumbi ya Yesu a wuputsela a famba na wona ke ndhawu i nga so kuvekwa vanhu. Vamamani ve Jerusalema va landza endzhaku ka Yosefa va yi vona ku nga vekiwa Yesu. Va fika se va byeliwa leswaku siku lesa va dya ri langile.